Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: як пераканаць замежнікаў укладаць грошы ў Беларусь. Лукашэнка падтрымаў вальнадумства студэнтаў. Правяраем гэтую заяву разам з адлічанымі актывістамі. У Мінску затрымалі некалькі чалавек за перапродаж білетаў на матчы «Батэ» ў Лізе Еўропы. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У чацвер Александр Лукашэнка правёў шэраг гучных прызначэнняў. Новым міністрам культуры стаў Юры Бондар, які працаваў рэктарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Новым міністрам інфармацыі стаў Александр Карлюкевіч, які змяніў на гэтай пасадзе Лілію Ананіч. Карлюкевіч быў галоўным рэдактарам газеты «Звязда», працаваў намеснікам міністра інфармацыі. А новым рэктарам БДУ стаў Андрэй Кароль. Раней ён быў рэктарам Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Падрабязней пра новапрызначаных чыноўнікаў распавядзе нашая журналістка Маша Калеснікава.
28 верасня Александр Лукашэнка прызначае новых міністраў культуры і інфармацыі. Пакуль не зразумела, куды падзенуцца былыя, але маладых міністраў кіраўнік краіны папярэджвае: вы не маеце права на памылку. Новы міністр культуры Юрый Бондар. Гэта рэктар універсітэта культуры. Бондару 44 гады, скончыў юрыдычны факультэт БДУ і акадэмію ўпраўлення пры прэзідэнце, дзе абараніў дысертацыю «Тэорыя палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі». Ва Універсітэце культуры Бондар працаваў з 2001 года. На пасадзе прарэктара па адміністратыўна-гаспадарчай рабоце быў выкладчыкам, дацэнтам і першым прарэктарам.
Галоўная задача ВНУ ў сферы культуры – фарміраванне асобасна-прафесійных кампетэнцый спецыяліста, здольнага абараняць і творча ажыццяўляць палітыку і ідэалогію дзяржавы.
Казаў Бондар рэктар у 2013 годзе ў інтэрв'ю газеце «Беларуская думка». Нагадаю, былога міністра культуры Барыса Святлова таксама прызначылі з пасады рэктара Універсітэта культуры.
Бондар працягваў справу Святлова, удасканаліў уваход ва універсітэт па прапусках і сачыў за парадкам у дакументах. Вучэбны і творчы працэс яго мала цікавіў.
Характарызуе ўжо былога рэктара адзін з выкладчыкаў універсітэта. Іншы, наадварот, лічыць, што Бондар быў дастаткова добра зычлівым кіраўніком ВНУ. Правда, на беларускую культуру прызначэнне новага міністра ніяк не паўплывае, мяркуе культуролаг Максім Жбанкоў.
Ратацыя топ-менеджменту у нас нічога прынцыпова не вырашае, бо топ-менеджмент не мае нічога агульнага з глыбокім вывучэннем нацыянальнай культуры і разуменнем таго, што і як для яе можа быць карысным, гэта першае. А па-другое, незалежна ад кампетэнцыяў, абсалютная залежнасць якіх заўгодна персон робіць іх несамастойнымі. Лепшае, што можа быць у гэтым выпадку, чарговая вышыванчаная кампанія.
Новым міністрам інфармацыі стаў 53-гадовы журналіст і пісьменнік Александр Карлюкевіч. Спачатку ён скончыў Львоўскае вышэйшае ваенна-палітэхнічнае вучылішча, пазней акадэмію пры прэзідэнце, узначальваў холдынг «Літаратура і мастацтва», газету і выдавецкі дом «Звязда», а потым стаў намеснікам міністра інфармацыі Лілії Ананіч.
Тое, што зараз міністрам становіцца чалавек, які добра ведае, што такое журналістскі хлеб, гэта дае пэўнае спадзеву. З мінулым міністрам у Бажа не вельмі стасункі задаліся. Мы спадзяемся, што мы зможам абмеркаваць прафесійныя пытанні з новым міністрам, з большай надзеяй на тое, што нас пачуюць. Але як яно будзе далей, гэта пакажа толькі час.
Кажа старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Карлюкевіч не раз выказваўся пра пашырэнне ўплыву беларускай мовы ў грамадстве і медыя. На яго думку, журналістыка мусіць быць скіраваная на спакой.
Мне б хацелася, каб беларуская журналістыка і надалей была крыху больш цяплейшай, цнатлівай. Гэта будзе спрыяць кансалідацыі грамадства.
Гэтыя словы Карлюкевіча вельмі падобныя да пазіцыі былога міністра Лілії Ананіч. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Акрамя шэрагу гучных прызначэнняў, у чацвер Аляксандр Лукашэнка заявіў, што падтрымлівае вальнадумства студэнтаў. Разам з тым ён заклікаў весці патрыятычнае выхаванне, каб студэнты пасля навучання не з'язджалі невядома куды. Асобна ён перасцярог рэктараў ад праяваў карупцыі. За карупцыю, па словах Лукашэнкі, не будзе даравання нават ягоным сынам. Але як да заявы пра падтрымку вальнадумства студэнтаў ставяцца адлічаныя з універсітэтаў актывісты, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
Аляксандр Лукашэнка распавёў, што ў студэнцкія гады быў вальнадумцам. На яго думку, у студэнтах не варта душыць вальнадумскую жылку. Але пры гэтым за апошні год з ВНУ адлічылі адразу некалькіх актывістаў, фармальныя нагоды, пропуск заняткаў і невыкананне правілаў навучання. Вось што яны думаюць пра вальнадумства. Петра Маркелава адлічылі з фізічнага факультэта БДУ два разы за сістэматычныя пропускі заняткаў. Пётр балатаваўся ў мясцовыя дэпутаты, а пасля акцыі пратэста ў сакавіку адседзеў 15 сутак. У БДУ яго не ўзнавілі ў сувязі з немагчымасцю паспяхова працягваць навучанне.
Таму ж ёсць у ўніверсітэтах вальнадумства, так? І я нават сказаў, што, ну, скажам, як было ў маёй групе, гэта вельмі цікава сітуацыя сказалася. Калі ўся група збіралася разам, атрымоўвалася так, што я нешта казаў, скажам, такое, праяўляў вальнадумства, і былі людзі, якія як бы мяне падтрымлівалі ў лісты. Не выявіліся вось публічна, калі вось, што група ўніверсітэцкая гэта як такая маленькая такое, як ячэйка, як такое грамадства маленькае, так і вось людзі, якія мяне, ў прынцыпе, ў голас падтрымлівалі, так? Але таксама была група там Сарас і ейныя сяброўкі, якія да мяне ставіліся, ну, не якія не падтрымлівалі, скажам, там пільніць не падтрымлівалі, як бы вальнадумства, так, але мы маўчалі, так?
Юрый Лукашэвіч, старшыня моладзі БНФ, быў адлічаны з гістфака БДУ за парушэнне ўнутраных правілаў і прагулы. Дагэтуль Юрыя затрымлівалі падчас пратэсту супраць забудовы ў Курапатах. Ва ўзнаўленні ў ВНУ яму адмовілі.
Ну, просто у мяне, Александр Григорьевич, розныя разуменні вальнадумства, мабыль. Калі я па гэтым думаю, я думаю, што гэта і свабодны там выбар рэктара і гэтак далей, але гэтага нічога няма і балонская сістэма не выконваецца. Таму у нас просто розныя разуменні вальнадумства. Ну, як мінімум маглі бы аднаўляць, але, напрыклад, мяне не аднавілі, сказалі, што месца няма для мяне.
Арцём Кавалёў адлічаны з Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна пасля таго, як працаваў назіральнікам на выбарах і накіраваў шматлікія скаргі ў цэнтральную выбарчую камісію, пракуратуру, адлічаны за пропуск заняткаў.
Когда я учился в своем университете в Бресте, там на самом деле все было очень даже грустно по этому поводу. Никто не разбирает вопросы политики, она мало кому интересна, но в то же время они, не разбирая эти вопросы, очень уверены в том, что разбираются политики, потому что когда были события 25 марта, я помню, что стоял на курилке, и там студенты начали говорить о том, что это все Европа, которая хочет забрать Беларусь в состав Евросоюза для того, чтобы выкачать все ресурсы, для того, чтобы поднимать свою экономику за счет нас.
Агулам после весновых протестов в Беларуси были отличены близу десятка разных студентов с разных ВНУ. Артём Мартынович, информация. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Першы намеснік прэм'ер-міністра Васіль Мацюшэўскі заявіў, што перадаў Аляксандру Лукашэнку рэвалюцыйны пакет дакументаў, накіраваны на развіццё прадпрымальніцтва. Ён лічыць, што ў выпадку яго рэалізацыі ў нашай краіне можа быць кардынальна зменены бізнес-асяроддзе. У чацвер Мацюшэўскі паразмаўляў з журналістамі ў кулуарах беларускага інвестыцыйнага форума ў Мінску. Ён распавёў, што ў бліжэйшы час плануецца абмеркаваць змест дакументаў з удзелам прадстаўнікоў бізнесу, экспертаў. На беларускім інвестыцыйным форуме пабываў і наш журналіст Павел Свярдлоў, які запытаўся ў яго удзельнікаў, як пераканаць замежнікаў укладаць грошы ў Беларусь. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
28 верасня на інвестыцыйным форуме ў Мінску 200 разумных людзей у пінжаках і пры гальштуках шукаюць адказ на кароткае, але вельмі складанае пытанне, як пераканаць замежнікаў укладаць грошы ў Беларусь. Беларусь. Сярод гасцей форума шмат топавых чыноўнікаў. Збольшага яны поўныя аптымізму. Аляксандр Ярашэнка, колішні намеснік міністра эканомікі, які ў снежні 2016 года ўзначаліў беларуска-кітайскі тэхнапарк «Вялікі камень», хваліцца поспехамі.
Если браць совокупнасці вложения и в инфраструктуру нашего парка. Мы вкладываем средства управляющей компании «Республика Беларусь» и средства, которые вкладывают сами инвесторы в строительство своих объектов. Вложение составило около 300 миллионов долларов в саму территорию.
Але калі пачынаюцца больш дэталёвыя абмеркаванні, напрыклад, як прыцягнуць інвестыцыі ў сферу IT, аптымізм чамусьці рэзка сканчаецца. І ёсць ад чаго. Слухайце, што адбываецца, калі супрацоўніца Facebook Ганна Марыя Трэнева неспадзявана перарывае прыгожую прамову аднаго з распрацоўшчыкаў дэкрэта аб ПВТ 2.0 адваката Дзеніса Алейнікава нязручным пытаннем.
Калегі, заканчваю этот длинный вводный монолог. Первый вопрос.
А можно у зала спросить, да. Сколько человек здесь представляет компании или фонды, которые инвестируют в Беларусь? Если можно попросить поднять руки. Спасибо вам большое.
4.
Толькі чацвёра з прыкладна 70 удзельнікаў дыскусіі прыйшлі ў залу, бо прадстаўляюць патэнцыйных інвестараў. Чаму так мала? Ганна Марыя Трэнева сама ж адказвае на пытанне, якое ўзняла.
Такія форумы должны праходзіць не в Мінске. Если хочешь привлечь инвестиции вне Беларуси, и, видимо, это цель, то они должны проходить не в Минске, они должны проходить в Лондоне. И, может быть, даже не нужно такого зала, нужно там позвать там ФМО, нужно позвать там Европейский банк реконструкции и развития, нужно позвать 20 человек и с ними обсудить, что нужно для того, чтобы они привлекли деньги.
Але инвестиционный форум проходит у Минску. Это факт, и ничего с ним не поробишь. Присутные начинают обмерковывать белорусский бизнес-климат. IT-предприниматель Юрий Мельничак, який недавно продал свою компанию iMatter корпорации Google, выказывая меркование, что, не глядя на все намагания монетарных уладов, белорусский бизнес-климат по-ранейшему худше отпуживая, чем притягивая инвесторов.
Я считаю, что белорусский инвестиционный рынок все еще очень страшный, очень непонятный. Если мы почитаем новости, мы увидим, что в новостях пишут, что в Беларуси инвесторов сажают. В таких условиях многие инвестиционные фонды боятся приходить, и вот а те, которые есть, они меняют имидж в положительную сторону. И вот сделка с Google, она как бы стала таким очень хорошим прецедентом, потому что я надеюсь, сейчас все больше будет риторики, что ну, раз Google не побоялся и как бы купил белорусскую компанию в белорусском праве, то и нам, компании X, тоже тогда не стоит бояться, это стало возможным.
Полепшить ситуацию мусить декрет о ПВТ 2.0. Ці, як яго сёння назваў першы віцэ-прэм'ер Васіль Мацюшэўскі, дэкрэт аб цыфравізацыі беларускай эканомікі. Дакумент зараз ляжыць на стале ў Аляксандра Лукашэнкі, таму распрацоўшчыкі, на ўсялякі выпадак, маўчаць пра яго змест як рыбы. Але ў той жа час, не спыняючыся, кажуць пра тое, як неабходны такі дакумент беларускай эканоміцы і рэкламуюць цудадзейнае ўздзеянне, якое, як мяркуецца, ён акажа на сферу высокіх тэхналогіяў.
Производства, рэальны сектар, не создадут рабочых мест. Роботы, технологии съедят эти рабочие места, но появятся новые рабочие места в технологическом секторе, в IT. Сегодня мы понимаем, что никого нельзя заставить к нам приехать, делать какой-то IT-бизнес или от нас не уехать, чтобы делать какой-то IT-бизнес. Сегодня мы понимаем, что все экономики вступили в такую гонку правовых юрисдикций, за создание комфортных условий для IT.
Дэкрэт мусіць істотна спрасціць дакументазварот, які вымушаныя весці беларускія айцішныя кампаніі. Пачаць гаспадарчыя адносіны з карпарацыяй накшталт Фейсбука можна будзе проста зарэгістраваўшы там асабісты кабінет. Усё, пасля прыняцця дэкрэта вы зможаце прадаваць рэкламу ў інтэрнэце, а падатковая будзе лічыць вашыя прыбыткі легальнымі. Толькі падумайце, дамовы можна будзе складаць без пячатак. Інсайдары кажуць, што ледзь не кожнае палажэнне дэкрэта выклікае супраціў у чыноўнікаў з кансерватыўным мысленнем, і дакумент літаральна вісіць на адным валаску. Але яго аўтары такі здолелі ўзгадніць яго з усімі зацікаўленымі бакамі. Так, Беларусь спрабуе стварыць для інвестараў умовы, якія шмат хто з нашых суседзяў прапануе ўжо цягам некалькіх гадоў. Як заўжды, ўсё залежыць ад Лукашэнкі. З аднаго боку, ён супраціўляецца ўсяму, што не разумее. З іншага, ён марыць ператварыць Беларусь у IT-краіну. Ці атрымаецца? Будзем спадзявацца, што ўмовы, якія прапануе новы дэкрэт, спадабаюцца інвестарам, а таксама, што навінаў пра тое, як інвестараў кідаюць за краты, больш не будзе, бо не ўсе гатовыя вырашыцца на такую рызыку. Якімі бы прывабнымі ні былі ўмовы і якім бы высокім ні быў меркаваны прыбытак. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чарговая тэма ў праграме «Еўразум» у Мінску затрымалі трох чалавек за перапродаж білетаў на матчы «Батэ» ў групавым раўндзе футбольнай лігі Еўропы. Рэйд правялі супрацоўнікі сталічнага ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі сумесна з падаткавікамі. Паколькі перапродаж білетаў забаронены, футбольны клуб можа іх ануляваць. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
28 верасня ў 20:00 на Барысаў арэне сустрэнуцца легендарны арсенал і Батэ. Усяго ў адкрыты продаж паступіла каля 11 тысяч квіткоў на матч, большая частка якіх была рэалізавана ў выглядзе білетных пакетаў. Пакеты каштавалі ад 105 да 210 рублёў. Адзіночныя квіткі паступілі ў продаж 27 верасня за дзень перад матчам. Заўзятары, каб набыць гэтыя квіткі, займалі чаргу яшчэ вечарам папярэдняга дня. Каштавалі яны 35 рублёў. Большасць жа прыехала раніцай яшчэ да пачатку продажу паспела адстаяць некалькі гадзін у велізарнай чарзе, якая заняла два паверхі. Усяго адзіночных квіткоў у продаж паступіла каля тысячы, і ўсе яны былі раскупленыя за 4 гадзіны. Больш квіткоў у продаж не паступала, хоць была інфармацыя, што перад матчам могуць паступіць дадатковыя квіткі. Аднак у дзень матчу касы ў Барысаў арэне не адказвалі на тэлефонныя званкі. Тым часам актывізаваліся перакупшчыкі, якія сталі прапаноўваць схадзіць на матч па кошце ад 70 да 170 рублёў, бо прадавалі адразу 2 ці 4 квіткі. Стала вядома, што былі затрыманыя тры чалавекі, якія спрабавалі перапрадаць квіткі на матч па кошце 70 рублёў, што ўдвая даражэй, чым яны былі купленыя. Міліцыя праінфармавала футбольны клуб «Батэ» пра выяўленыя парушэнні для прыняцця рашэння ў адпаведнасці з дзейсным заканадаўствам. Паколькі перапродаж квіткоў і білетных пакетаў забаронены, футбольны клуб можа іх ануляваць. Падатковая лічыць, што гэта незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць.
Ответственность, она вообще-то установлена общая для любых видов товаров, да, это незаконная предпринимательская деятельность. Продажа там товаров, выполнение работ, услуг возмездная. Вот. А в случае с билетами, ну, тут есть специфика какого рода. В первую очередь все эти спекулянты, они нарушают положение футбольного клуба «Батэ», который они разработали. Ну, для нас это не прямое руководство к действию, а вот вообще любой человек, который перепродает билеты, приобретенные даже легальным образом, он нарушает положение, которое разработал клуб, он берет там на себя обязательство не перепродавать не более 2 билетов в руки, четкие правила, опубликованные на их же сайте. Когда они пытаются перепродать, даже если вот люди продают эти билеты по номиналу, они все равно что-то да нарушают. Ну, а нас они интересуют постольку, поскольку, как это старое забытое слово, спекулянты. Нами были вчера фиксированы эти факты, когда билеты продавались в 2 раза выше номинала. За 35 рублей приобрели, за 70 продали. Ну, вот, собственно, наша задача как раз-таки искоренить вот эти вот проявления. Что кто-то отстоял в очереди, и ему не досталось билетов. А тут еще люди пытаются и заработать на этом, то есть извлечь доход.
Однако в Громадянском кодексе Беларуси написано, что незаконная предпринимательская деятельность лечится только, коли она накирована на систематичное отримание прибытку. Это значит, податковым службам, а так само управлению по борьбе с экономичными злочинствами, коли им захочется притягнуть этих людей до административной або криминальной отказности, придется доказать, что их деяния имели систематичный характер. Так само, покуль застается незразумелым, что будет с конфискованными квитками, і ці вярнуць іх людзям да матчу. Спадзяемся, што па гэтым квіткам на матч не пойдуць супрацоўнікі падатковай. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Неўзабаве пройдуць канцэрты ў памяць Дэвіда Боуі. Гэта і іншае ў праграме ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. колегії були музики гурта Девіда Боуї, організовують тур пам'яті зорки. Концерти в його гонор почнуться на початку наступного року. Турне, яку отримало назву «Celebrating David Bowie», буде складатися з 20 шоу. У їм візьмуть уділ Едріан Белью з King Crimson, гітарист Джері Леонард, басіст гурта Let's Dance Кармін Рохас, Анжела Мурс, Фішбон, син Стінга Джо Самнер, співачка з Гватемали Габі Марена і продюсер Анджела Бандіні. Апошній з'являється ініціатором мероприємства. Подробязності тура покуль не видаються, однак у інтерв'ю Rolling Stone Бандіні розповів, що глядачів чекає шмат нечаканостей. Поводле його слов, у межах виступлення будуть виконані головні хіти Боуї, а так само рідкі пісні. Амаль одразу після смерті Девіда відбулося некілька концертів у його гонор. У них взяли уділ Стинг, Гері Олдман, Еван Макгрегор, Корі Тейлор і інші. Роберт Плант випустив кліп на пісню «Blue Birds Over the Mountain» з нового альбома «Carry Fire», який виходить 13 кастрішника. Композиція з'являється кавер-версією трека Эрселя «Хікі» 58-го года, і це вже не перший раз, коли музики записують свої варіанти пісні. У записі сингла Планта взяла удел Крісті Хайнд, вокалістка гурта «The Pretenders». У наступному році Роберт Плант і його команда «Sensational Shape Shifters» їдуть у тур по Повночній Америці і Австралії. Гастролі почнуться 9 лютого у Повночній Кароліні. З'явився новий кліп гурта «Айова» на сингл «Кепска танцевать», який був презентований не так давно. Так, до речі, називається і нова концертна програма, яка буде презентована у Мінську 28 листопада. Кліп здимався у Санкт-Петербургу, куди кілька років тому переїхав з Могильова сам гурт «Айова». По сценарію кліпа музики катаються по місті на «Червоній Волзі», знаходять людей і стріляють у їх поглядами, заражаючи внутрішньою упевненістю, кажучи, чи можна бути собою. «Кепска танцевать» – це так само позиція. Давай додай цукру у гэты кислий твар. Тлумачыся. Forbes опублікував рейтинг самих високооплатних хіп-хоп-артистів. При його складанні улічувалися доходи від продажу запісів, мерчендайзу, білетів на концерти і публікацій, а так само прибиток від ведення власного бізнесу. Узначалює спіс третій год запар репер Шон Компс, відомий як Дізі і Пав Деді. Перемога стала махчимою, дякуючи його масштабному туру Bad Boy Family і супрацовництву з витворцем Гарелки. Усього за год Дізі заробив 130 мільйонів доларів. Другої третє місце рейтингу займають Дрейк з 94 мільйонами і Джей-Зі з 42. У першу п'ятерку так само увійшли Доктор Дре і Chains the Rapper, а одна жінка у списі Нікі Мінаж розмістилася на 15 місці, заробивши 16 мільйонів доларів. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».